Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Dobar dan, poštovani slušalci. Danas je utorak, 11. septembar. Ovo su najvažniji naslovi. Sjedinjene Američke Države obilježavaju 11 godina od terorističkih napada na Njujork i Washington, u kojima je poginulo preko 3000 osoba. Srđan Milić pozvao funkcionere SNP-a koji su prešli u Demokratski front da se izjasne ostaju li u toj stranci ili zaista prelaze u front. Ako osvoji vlast, Demokratski front neće preispitivati državnu nezavisnost Crne Gore. Ambasada Kanade osudila napad na autore LGBT spota u Podgorici. Turska neće izručiti odbjeglog bivšeg iračkog potpredsjednika Tareka El Hašemija. Iz sadržaja današnje emisije, Demokratski front ne pravi razliku između građana koji su na referendumu glasali za samostalnu ili državu u zajednici sa Srbijom, a za cilj nemaju preispitivanje državne nezavisnosti Crne Gore, kaže njihov lider Miodrag Lekić.
Mi ne nameravamo da preispitujemo državnopravni status Crne Gore. Mi naravno ne možemo kao Fukuyama, sećate se onog filozofa američkog koji je proglasio kraj istorije, nećemo ni to baš dati nama za pravo, ali tema preispitivanja državnog statusa se ne postavlja.
Ako osvoji vlast, pozitivna Crna Gora beskompromisno će se obračunati sa organizovanim kriminalom i raširanom korupcijom, poručila Azra Jasavić.
Sasvim sigurno da sve ono što spada u sferu nezakonitog postupanja bilo kog pojedinca bit će predmet interesovanja institucija koje ćemo mi formirati i individualaca sa integritetom koje ćemo mi postavljati kao kadrove koji će odlučivati o tome šta jeste, a šta nije zakonito.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Lider Socijalističke narodne partije Srđan Milić pozvao je Predraga Bulatovića, Milana Kneževića, Jova Pejovića i Zorana Lakušića da dođu na sjednicu glavnog odbora SNP-a i izjasne se ostaju li u toj stranci ili prelaze u Demokratski front, saznaje Pobjeda. Taj dnevnik piše da bi kada je riječ o stavu većine članova glavnog odbora SNP-a, 4 člana bila isključena na sjednici održajnoj u nedjelju bez znanja javnosti. Podgorička policija traga za Markom Šofrancem zbog sumnje da je juče oko 13 sati iz pištolja pucao na kickboksera Gorana Radonjića i Podgoričane Aleksandra Joksimovića, Miliku Vukilića i Dalibora Globarevića. Nakon višesatnog saslušanja njih četvorica puštena su kasno sinoć, a naknadno će se, kako je vijestima rečeno u policiji, utvrditi da li su oni u obračunu potezali oružje i pucali. Kanadska ambasada osudila je napad na reditelja spota Mi smo dio ekipe Danila Marunovića, glumca u spotu Todora Vujoševića i novinara Mirka Boškovića, poručujući da su uvjereni u brzu i efikasnu istragu i privođenje počinioca pravdi. Iz ambasade Kanade podsjetili su da je spot Mi smo dio ekipe bio dio projekta U redu je biti drugačiji, koji je realizovao Centar za građansko obrazovanje, ambasada Kanade podržala iz Kanadskog fonda. Organizatori Beograd Pride 2012. zatražili su da Skupština Srbije usvoji deklaraciju protiv homofobije i da se u krivičnom zakoniku unese krivično djelo zločin iz mržnje. Oni su od predstavnika vlasti u Srbiji zatražili procesuiranje osoba zbog čijih je prijetnji zabranjen Beograd Pride 2011. kao i da u svim policijskim upravama bude određena osoba za LGBT zajednicu koja će biti obučena za rad na njihovim problemima.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U vojnim operacijama koje su na Damaskom izvele snage lojalne sirijskom predsjedniku Bašaru al-Asadu poginulo je 60 osoba, saopštila je Organizacija za ljudska prava u Siriji. U posljednja 24 sata broj poginulih u nasilju u Siriji povećao se na 128. Lider Al-Kaide Ayman al-Zawahiri potvrdio je smrt svog bivšeg zamjenika Abu Yahya al-Libija, koji je ubijen u američkom napadu bespilotnom letjelicom u junu. Zawahiri je objelodanio video snimak u kome je potvrdio smrt svog zamjenika i to na 11. septembar, dan kada se obilježava 11 godina od napada na Sjedinjene Američke Države. Turska neće izručiti odbjeglog bivšeg iračkog potpredsjednika Tareka Al-Hašemija, osuđenog na smrtnu kaznu u Bagdadu, izjavio je turski premijer Tayyip Erdogan. Erdogan je istakao da Hašemi može da ostane u Turskoj koliko god želi, prenosi agencija Reuters. Irački sud je prije dva dana osudio Hašemija na smrtnu kaznu vješanjem, utvrdivši da je kriv zbog organizovanja odreda smrti.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
13:35, još jednom dobar dan, poštovani slušaoci, dobar dan i dobrodošli u program radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Sjedinjene Američke Države obilježavaju 11. godišnjicu terorističkih napada Al-Kaide na New York i Washingtonu, kojima je poginulo više od 3000 osoba. Kao i proteklih godina, porodice žrtava u New Yorku, na mjestu gdje su do napada stajali blizanci neboderi Svjetskog trgovinskog centra, pročitaće imena poginulih. Komemoracije će biti održane i u Pentagonu, kao i na polju u Pensilvaniji, gdje je pao avion kojem je cilj bio napad na Bijelu kuću. Slušamo Mirjanu Rakelu.
Američki predsjednik Barack Obama u Bijeloj kući odaće počast žrtvama, a potom će u Pentagon. Potpredsjednik Joe Biden bit će u Pensilvaniji, na mjestu gdje se srušio oteti avion u kojem su sami putnici pokušali svladati otmičare. Ministar obrane Leon Panetta ponovio je da će Sjedinjene Američke Države i dalje odlučno se boriti protiv terorizma i da će svako ko pokuša napasti Sjedinjene Države za to i platiti.
Today, gather here to renew our pledge.
Okupili smo se ovdje kako bi obnovili obećanje koje smo dali palima 11. septembra, njihovim obiteljima i svim Amerikancima, da ćemo se odlučno suprotstaviti terorističkim prijetnjama našoj domovini i niko, baš niko, ko napadne Sjedinjene Države neće proći nekažnjeno.
Nobody attacks the United States of America and gets away with it.
Od 2001. mnogi od lidera Al-Kaide su ubijeni, a prošle godine i sam mozak terorističkih operacija Osama bin Laden, koji se krio u Pakistanu. No i u samoj Americi raste broj žrtava 11. septembra. Američki zavod za zdravstvo objavio je da je od posljedica trovanja toksičkom prašinom u New Yorku umrlo gotovo 1000 ljudi. Građevinski radnici, vatrogasci, policajci, ali i mnogi koji su bili u neposrednoj blizini napada, razboljeli su se posljednjih godina. Vlada je dodala 50 novih tipova tumora na listu zdravstvenog programa koji obuhvaća liječenje žrtava 11. septembra. U taj program uključeno je gotovo 70.000 ljudi. Teroristički napadi na Sjedinjene Države 11. septembra 2001. promijenili su svijet u gotovo svakom pogledu. Svjetski lideri kao jedan tada su osudili napade u kojima je stradalo oko 3000 ljudi. Slijedio je rat protiv terorizma koji traje do današnjih dana. Od 2001. teroristički napadi dogodili su se u Madridu, Londonu, Beslanu, Turskoj, na Baliju, Pakistanu, Indiji, u Afganistanu i Iraku, i dalje se gine u terorističkim napadima.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku o kampanji za predstojeće izbore koji će u Crnoj Gori biti održani 14. oktobra. Demokratski front ne pravi razliku između građana koji su glasali za samostalnu ili državu u zajednici sa Srbijom, a za cilj nema preispitivanje državne nezavisnosti Crne Gore. Poruke su tog političkog saveza sa tribine u Budvi, koja je zbog kašnjenja političkih čelnika počela nakon 21 sata, završila bez pitanja građana. Slušamo Jasnu Vukićević.
Glava hobotnice organizovanog kriminala nalazi se u Budvi, a izlaz za političku i ekonomsku propast Crne Gore nalazi se u primjeni 595 tačaka izbornog programa Demokratskog fronta, poručeno je sa tribine tog političkog saveza. Iako su u programu Demokratskog fronta među ključnim ciljevima uvođenje trobojke kao narodne zastave i skraćenje crnogorske himne, predsjednik Miodrag Lekić kaže da cilj fronta nije preispitivanje državne nezavisnosti.
Mi ne namjeravamo da preispitujemo državnopravni status Crne Gore. Mi naravno ne možemo kao Fukuyama, sećate se onog filozofa američkog koji je proglasio kraj istorije, nećemo ni to baš dati nama za pravo, ali tema preispitivanja državnog pravnog statusa se ne postavlja. Druga stvar, odnos prema građanima Crne Gore koji su se izjasnili za nezavisnu Crnu Goru ili za održavanje u nekom smislu te federacije, bolje reći konfederacije sa Srbijom, dakle nikakva distinkcija prema grupacijama. Radi se o građanima Crne Gore koji su jedni i drugi mislili dobro Crnoj Gori time što su to mislili, odnosno što su glasali, odnosno potpisali, odnosno izjašnjavali se na referendumu za jedno ili za drugo.
Čelnik Demokratskog fronta je kritikovao inostrane zvaničnike koji pohvalno ocjenjuju uspjehe crnogorske vlasti, ocjenjujući da je riječ o lobističkim uslugama.
Znamo da i spoljna politika se odvija na bazi lobističkih ulaganja, dakle te crnogorske kase problematične, ispražnjenje, se finansiraju razvladni likovi i tako dalje koji tu defiluju po Crnoj Gori, da bi oni našminkali, da bi oni predstavili Crnu Goru.
Među glavnim programskim ciljevima Demokratskog fronta su i raskid s organizovanim kriminalom i korupcijom, kao i poništenje svih štetnih privatizacionih ugovora. Predsjednik pokreta za promjene Nebojša Medović prognozira da će sljedeće godine biti snižen kreditni rejting Crne Gore, te da se država neće moći dalje zaduživati.
Svi ti veliki sistemi nisu pali zbog nekih prevelikih opozicionih djelovanja ili denata, pali su zato što nisu mogli da funkcionišu kao efikasni ekonomski sistem. I ovo što se nama dešava u Crnoj Gori, ne možda 2009. godine, upravo je pokazatelj. Činjenica je da čak i u tim godinama, kada je u Crnu Goru dolazilo po milijardu eura godišnje inostranih investicija, uspjeli smo to da prospemo, zato što smo imali pogrešan ekonomski sistem, koji je zasnovan na potrošnji, na trgovini, na uvozu i na zaduživanju.
Ekonomska rješenja koja nudi Demokratski front temelje se na krupnim projektima, od kojih je za predsjednika Nove srpske demokratije Andriju Mandića najznačajniji izgradnja autoputa, jer može poslužiti za ruski gasovod do Crne Gore.
Autoput Beograd-Boljari, korištenje tog puta za jedan krak gasovoda, u razgovorima sa Moskvom pretpostavljam da bi pronašli i oni interes, a mi ga svakako imamo, da jedan krak južnog toka ide i prema Crnoj Gori.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Potpredsjednica pozitivne Crne Gore Azra Jasević je tokom današnje konferencije za novinare javnosti približila izborni proglas te partije, koja je kao tri pretpostavke svog osnivanja i postojanja proglasila nezavisnu i suverenu, ali nedovoljno demokratsku Crnu Goru, zatim potrebu da i u Crnoj Gori nakon 23 godine višestranačkog sistema dođe do demokratske smjene vlasti, kao i procjenu da dosadašnja opozicija to nije u stanju da učini. Govoreći o izbornom proglasu pozitivne, Azra Jasević je odgovorila i na konkretno pitanje. Da li s obzirom na korupciju i organizovani kriminal kao ključne probleme na koje ukazuje međunarodna zajednica, pozitivna Crna Gora obećava retroaktivno djelovanje, reviziju privatizacije, otvaranje sumnjivih slučajeva iz prethodnog perioda i sanaderizaciju?
Sasvim sigurno da sve ono što spada u sferu nezakonitog postupanja bilo kog pojedinca bit će predmet interesovanja institucija koje ćemo mi formirati i individualaca sa integritetom koje ćemo mi postavljati kao kadrove koji će odlučivati o tome šta jeste, a šta nije zakonito. Pozitivna Crna Gora obećava građanima Crne Gore da će se držati ustava, zakona i fair procedura u postupcima suđenja. Svi oni koji su imali bilo kakva nezakonita postupanja bit će zaista predmet interesovanja institucija koje budemo mi osnaživali kadrovima koje ćemo postavljati. Nakon demokratske smjene vlasti, sasvim izvjesno da pozitivna Crna Gora garantuje mir, stabilnost, bezbjednost, prosperitet i sigurnost. Afirmisat ćemo princip odgovornosti na svim državnim nivoima, a posebno u državnim institucijama. Ukinut ćemo autoritarne modele i metode vladavine i afirmisati tehnokraciju. Radit ćemo na promjeni kursa državne politike i to u afirmaciji principa solidarnosti i socijalne pravde. Vrlo važno pitanje jeste što ćemo kreirati priču koja se zove efikasna državna uprava, koja će podrazumijevati osnaživanje administrativnih i službeničkih kapaciteta i racionalnu potrošnju samih državnih para koje se troše za te potrebe. Osmislit ćemo vrlo dobru organizaciju, mudro upravljanje i primijeniti princip odgovornosti o kome sam govorila. Ono što mi želimo nakon izbora je da stvaramo državu koja preuzima aktivnu ulogu u ekonomskoj sferi. sferi. I to na način što država više neće biti nijemi pasivni posmatrač ekonomskih kretanja i samo sa strane posmatrati sva djela, odnosno nedjela slobodnog tržišta, jer slobodno tržište je proizvelo takve devijacije koje zemlju upravo gurnulo u ekonomsku propast, a svi mi, građani, crnogorski osjećamo nedaće te problematike.
Bila je to potpredsjednica Pozitivne Crne Gore Azra Jasarić, a nešto više od mjesec pred izbore samo dio političkih partija počeo je javnu izbornu kampanju i promociju političkih programa. Dio koalicija i stranaka se još uvijek ne obraća javno potencijalnim biračima, što se prije svega odnosi na vladajuću koaliciju. Kada će biti pokrenuta puna kampanja i kakva je strategija političkih subjekata, slušamo u prilogu Srđana Jankovića.
Za sada su u promotivnu izbornu kampanju ušle opoziciona Pozitivna Crna Gora i koalicija Demokratski front. Kako kroz preskonferencije, promotivne skupove, tako i kroz druge aktivnosti javnosti iznose svoje viđenje društvene stvarnosti u Crnoj Gori i svoj politički i ekonomski program. Sa ovom vrstom promocije još nije započela vladajuća koalicija. Osim partijskih saopštenja u kojima se odgovara na teze i optužbe dijela opozicije, njihova kampanja nije otpočela. Prema riječima portparola najjače stranke vladajuće koalicije Demokratske partije socijalista Časlava Vešovića, u otvorenu promociju će se ući za nekoliko dana kada bude definisana izborna lista, dok je rad na terenu svakodnevan.
Više puta smo ponovili da je naša kampanja za oktobarske izbore počela sutradan od prethodnih izbora. Kroz partijski rad na terenu primamo izuzetno povoljne signale koji potvrđuju naš optimizam i očekivanje još jedne pobjede. Naša poslanička lista će uskoro biti poznata crnogorskoj javnosti. Po dinamici utvrđenoj na glavnom odboru naše partije, do 15. septembra treba da se sumiraju svi prijedlozi za kandidate, za poslanike, nakon čega će u narednih par dana nadležni partijski organ donijeti odluku o sastavu liste. Kao što je to bila praksa i u prethodnim izbornim ciklusima, nakon utvrđivanja liste promovisat ćemo naš program i naše kandidate za poslanike.
I u opozicionoj socijalističkoj narodnoj partiji kažu da su u toku opsežne pripreme, da je kompletna infrastruktura stavljena u funkciju i prikupljaju se potpisi za podršku izbornoj listi. Visoki funkcioner ove partije Vuksan Simonović kaže da će kampanja početi od 19. septembra kada bude podnijeta izborna lista stranke.
Sve je to dio kampanje, a ona zvanična počeće onog dana kada podnesemo našu izbornu listu, a znate da je krajnji rok za podnošenje lista 19. septembar. Tada ćemo obići čitavu Crnu Goru i susresti se sa ogromnim brojem naših članova, simpatizera i građana Crne Gore. Promovisat ćemo naš izborni program koji će se temeljiti na ekonomskom razvoju, socijalnoj pravdi, vladavini prava i borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije i afirmaciji kulturnih, duhovnih i historijskih vrijednosti Crne Gore.
Demokratski front koji je krenuo u oficijelnu kampanju predstavlja javnosti ličnosti koje vode tu koaliciju i ujedno politički program. Činjenicu da vladajuća koalicija mjesec dana pred izbore nije pokrenula promotivne aktivnosti, u Demokratskom frontu objašnjavaju da vladajuća koalicija nema program, te da na terenu pokušavaju da pritiskaju građane. Jovan Vučurović iz medijskog tima fronta.
Građani mogu da se uvjere da Demokratska partija socijalista ne nudi bilo kakav program, već danima imamo seriju nesuvislih izjava i floskula u kojima se govori o navodnoj ugroženosti države, o referendumu, o svemu, samo ne o teškom socioekonomskom položaju. Naravno da na terenu DPS pokušava ispod žita da odradi kampanju putem pritisaka i ucjena, ali treba da znaju da je to dvosjekli mač, jer građani se sigurno ne boje ni DPS-a ni Mila Đukanovića, a to će i pokazati 14. oktobra.
U Pozitivnoj Crnoj Gori ne žele da ocjenjuju aktivnosti političkih subjekata koji još nisu pokrenuli zvaničnu kampanju, pa time ni aktivnosti Demokratske partije socijalista. Azra Jasavić.
To što radi Demokratska partija socijalista apsolutno neće biti predmet interesovanja Pozitivne Crne Gore. Predmet interesovanja Pozitivne Crne Gore je samo ono što radi Pozitivna Crna Gora. Što radi Pozitivna Crna Gora na terenu i konstantno bit će vidljivo 14. oktobra ove godine, a bit će i vidljivo u godinama koje dolaze. Jer Pozitivna Crna Gora sa svojim programom, sa svojim ljudima jeste jedina garant svih onih vrijednosti za koje se zalaže demokratska slobodna zajednica pojedinaca okupljena u Pozitivnoj Crnoj Gori.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slobodna Evropa.org.
Nakon predizborne kampanje ostale teme, uprkos deklarativnom zalaganju vlade, naporima dijela NVO sektora i medija na zaštiti i promovisanju prava pripadnika LGBT populacije, stvarnost u Crnoj Gori očito drastično odudara od one kakvom se želi prikazati. To je naime potvrdio i jučerašnji događaj kada je u centru Podgorice grupa fudbalskih navijača poznatih kao Varvari brutalno pretukla reditelja i glumca spota kojim se promovišu prava seksualnih manjina Danila Marunovića i Todora Vujoševića i novinara Mirka Boškovića koji je bio sa njima u društvu. O uzrocima i posljedicama tog događaja bavio se Dimitrije Jovićević.
Od juče, od kada se desio incident, LGBT Forum Progress i Centar za građansko obrazovanje stvarno su na neki način još uvijek na noge i pokušavamo saznati prave informacije dok se stiglo sa istragom, a opet sami komentar na to kako je društvo reagovalo na sve ovo, mogu reći da je poražavajuće.
Tako je atmosferu nakon jučerašnjeg napada na Marunovića, Vujoševića i Boškovića u centru Podgorice opisao Zdravko Cimbaljević, prvi javno deklarisani homoseksualac u Crnoj Gori i osnivač nevladine organizacije Forum Progres. Iz policije ne stižu nove informacije o incidentu koji je bio udarna tema u svim medijima u Crnoj Gori, a koji su prenijeli glasnu osudu ombudsmana, premijerovog savjetnika za zaštitu od diskriminacije i nekoliko nevladinih organizacija koje se bave zaštitom ljudskih prava, a koji su bili jednoglasni u ocjeni da je riječ o nasilju iz mržnje, u kojem je jedina krivica žrtava to što su svojim profesionalnim radom pokušavali da postaknu kulturu tolerancije u Crnoj Gori. Drugih reakcija iz vlade međutim nije bilo, a upadljivo je bilo i čutanje političkih stranaka, od kojih je jedino oštra kritika na račun homofobije u Crnoj Gori stigla od liberalne partije. Ponovo Zdravko Cimbaljević.
Ono što je još gore jeste da sada kada se sve ovo desilo, ni sama ta vlast, odnosno vlada i vladne strukture i ministarstvo koja se bave ovim pitanjem nisu poslala snažnu poruku u javnosti tog da mogu događaja.
Kakav je preovlađujući utisak reditelja Danila Marunovića, autora prošlogodišnjeg spota kojim je pokušao da utiče na promjenu homofobične svijesti u Crnoj Gori, a koji je izazvao pozitivni publicitet u regionu, a zbog koje juče pretučen u centru Podgorice.
To govori o jednoj moralnoj otupilosti jedne zajednice. Društva. Da je to stanje duha, da to nije samo incident, već mainstream, da je to zapravo jedno opšte prihvaćeno mišljenje, da je to zapravo stav većine. Kao što je moj prijatelj Mirko Bošković, novinar koji se našao tu s nama i koji je zadobio povrede, ni kriv ni dužan, rekao koliko sad u ovom trenutku ljudi kaže, dobro je, neka su ih prebili. Tako da je to ovako krajnje poražavajuće. Prosto neke stvari koje isplivavaju sad kao dijagnoze našeg društva nisu za pohvalu i treba osuditi.
O tome koliko su korijeni homofobije u Crnoj Gori mnogo dublji i njene razmjere mnogo šire u odnosu na projektovanu sliku, kako se klima u tom pravcu u procesu evropskih integracija ubrzano popravlja, razgovarali smo sa socijalnim psihologom Slavicom Rajčević.
Sigurno da naše društvo se karakteriše kao patrijarhalno i tradicionalno društvo sa ukorijenjenim tradicionalnim vrijednostima i dominantnim muškim modelom u društvu. Tako da je sigurno uslijed tog postoji još veća socijalna distanca prema konkretno gej populaciji kako bi se odbranila porodica.
U tom kontekstu na plodno tle nailazi stereotip kako je homofobičnost navodno način odbrane tradicionalnih vrijednosti društva. Psihološkinja Rajčević donekle saglasna sa tezom kako široki publicitet u medijima nakon godina totalne tišine u kojima je homoseksualnost bila tabu tema ima za posljedicu kontraefekat i želju dijela društva da pojača socijalnu distancu u odnosu na pripadnike LGBT populacije.
Naše društvo nije zrelo za pokazivanje nekih ekstremno otvorenih stavova prema gej populaciji. Ta pretjerana informisanost ne rješava problem. Ono što rješava problem jeste neposredan kontakt sa takvim osobama, ono što većina stanovnika u Crnoj Gori nema. Negdje se stiče utisak da gej populacije kao da je to neki koncept koji stoji u vazduhu i većina ljudi u Crnoj Gori ga upravo i posmatra tako.
Na pitanje je da li je u takvim uslovima i dalje održiva ideja da se već sljedeće godine u Crnoj Gori održi prva parada ponosa. Zdravko Simbaljević odgovara.
Što se tiče povorke ponosa prve u Crnoj Gori, mi nećemo stati sa planiranjem. Ovo je još jedan dokaz da mi treba da radimo na svojim pravima, samim tim što su eto na neki način ta neka lažna slika non stop predstavlja u Crnoj Gori da ovdje sve pozitivno, da ovdje sve super. Ovo je upravo kontra slika svega toga.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
A kako u Srbiji reaguju na zapanjujuće nasilje nad pripadnicima gej populacije proteklog vikenda u Beogradu, ni mjesec prije zakazane parade ponosa za koju još nema odgovora vlasti, hoće li biti održana ili zabranjena kao prošle godine? Slušamo Branku Mihajlović.
Prošle godine nasilje nad LGBT populacijom je poraslo za trećinu uoči zakazane parade, kaže za naš program Lazar Pavlović iz Gay Straight Alijanse, koja više ne učestvuje u pokušaju organizacije parade ponosa.
Sudeći po ovome što se desilo sada za vikend, izgleda nam zapravo da država nije ništa strateški uradila da se suzbije nasilje koje postoji nad LGBT osobama. S jedne strane, i to nas jako brine, jer godinama se ponavlja situacija, s druge strane čini nam se ni dolje, ni za to i ništa ne razvijete po tom pitanju. Treće stoga, Gesi Italijansko narednih nekoliko dana uputiti jedan set mera vladi Srbije, kojim će prosto predložiti načine i mere kojima treba suzbijati nasilje, dakle na duže staze.
Goran Miletić međutim smatra da je potpuno neopravdano vezivati nasilje za pokušaj organizovanja parade ponosa. On smatra skandaloznim što država prepušta proceni policije da li dozvoliti ili ne paradu koja se organizuje širom sveta i koja se smatra osvojenom slobodom LGBT populacije.
Mi ono što nas sve šokira je da se u stvari parada ponosa vezuje za nasilje. Zaista je potpuno neprikladno od predstavnika vlasti da oni govore da će se ustavna prava odlučivati na nivou policije i bezbedonosnih struktura.
Jedan od poznatijih gej aktivista Boris Milićević, koji je u međuvremenu postao član Socijalističke partije Srbije Ivice Dačića, objašnjava zašto je promenio mišljenje prema Prajdu.
Ja sam važio za nekog ko se najviše zalagao za taj Pride, razumete? Međutim, nakon ove 4 godine, razumete? Mi smo imali jedan Pride 2010. godine koji je bio onako, da kažem, jedna vrlo ružna slika i 3 neuspela pokuše. Samo magarac može da nastavi da koristi tu strategiju za borbu za poboljšanje ljudskih prava.
U Beogradu je 2010. godine održana prva parada ponosa koju su pratili huliganski istupi. Prošle godine je otkazana jer je policija saopštila da ne može da garantuje bezbednost i tako priznala da su huligani jači od države. Čini se da u odnosu na prošlu godinu nema promjene stavova onih koji su na vlasti. Parada ponosa je vruć krompir, to je otkrio i potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić, upitan nedavno kakav će biti stav države ove godine.
Ja shvatio sam da će to biti pitanje za svakog predstavnika vlasti, baš kao što nije bilo pitanje za prethodne predstavnike vlasti. Posao države je da obezbedi sigurnost, a da li će i kakve će procene bezbednosne situacije biti, o tome će se naravno odlučivati u skladu sa situacijom.
Vučić je dakle rekao nešto slično kao i njegov premijer, a prošlogodišnji ministar policije Ivica Dačić.
Hoćemo stabilan javni red i mir, nećemo nerede u Beogradu i krv u Beogradu. I tačka.
Stav prošlogodišnjeg i ovogodišnjeg gradonačelnika Beograda Dragana Đilasa malo je verovatno da je promenjen.
Da je to odluka koju donosi gradonačelnika u nekim drugim gradovima sveta, dok sam ja gradonačelnik, ne je bilo takve manifestacije.
Isto to samo drugim rečnikom, nismo sigurni da je u pravu što ga naziva moravskim, mi bismo pre rekli prostačkim, saopštio je prošlogodišnji i ovogodišnji koalicioni partner partija na vlasti Dragan Marković Palma.
Ej, političari, nemoj da se kurvate, bre, isto mislite kao ja, ne smete da kažete.
Posle ovakvih poruka političara, zar je onda čudno što na pitanje da li misli da će moći da se održi parada ponosa za nešto manje od mjesec dana u Beogradu, reditelj Stevan Filipović kaže.
Pretpostavljam da neće moći, kaže, napravit će bezbednosnu procenu, verovatno, pa će onda vidjeti šta je. A problem je u tome što država mora nedvosmisleno da pokaže da je jača od nasilnika. Sem ako država ne učestvuje onda na taj neki način u tom nasilju.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Još jednom naslovi dana, Sjedinjene Američke Države obilježavaju 11 godina od terorističkih napada na New York i Washington u kojima je poginulo preko 3000 osoba. Srđan Milić pozvao funkcionere SNP-a koji su prešli u Demokratski front da se izjasne ostaju li u toj stranci ili zaista prelaze u front. Ako osvoji vlast, Demokratski front neće preispitivati državnu nezavisnost Crne Gore. Ambasada Kanade osudila napad na autora LGBT spota u Podgorici. Turska neće izručiti odbjeglog bivšeg iračkog potpredsjednika Tareka El Hašemija. Poštovani slušalci, bilo je to sve ovog utorka 11. septembra u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Na pažnji zahvaljuju Mahir Elšani i Predrag Tomović.